dnešnímu čtení, který je z Janova evangelia ze strašně dlouhé kapitoly, která má 71 veršů, ale nebojte, nebudeme ji číst celou, budeme číst z Jana z 6. kapitoly verše 52 až 71. Poprosila bych Káťu Utěkalovou, aby přečetla text, pomodlila se za kázání a potom už Františka, aby kázala.
Židé se mezi sebou přeli. Jak nám ten člověk může dát jídlu své tělo? Ježíš jim řekl. Ježíš jim řekl. Amen, amen, pravím vám. Nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev. Nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život s otcem, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život se mnem. To je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagoze v Kafarnaumu. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte, co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve. Co dává život je duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A řekl, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Ježíš jim odpověděl, nevyvolil jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského, ten ho měl totiž zradit, jeden z 12. Ještě se pomodlím a kdo z vás můžete, tak povstaňte. Svatý Bože, tak já ti chci taky děkovat za to, že jsi stvořil tento den, že se tady můžeme společně sejít před tebou a že tak můžeme, Bože, slyšet i tvoje slovo a tak tě moc prosím, aby tak nás nenechávalo samými, aby tak měnilo naše myšlení, měnilo naše hodnoty, měnilo naše životy. Prosím tě, buď tady s námi, s každým z nás. Amen.
Dobré dopoledne. Když jsme načetli celou kapitolu, tak přece jenom ten úsek byl dost dlouhý. Bych se nedivil, kdybyste neudrželi pozornost až do konce, protože to i tak byl úsek poměrně dlouhý, ale také notoricky známý, u kterýž to se pozornost ztrácí obzvláště dobře. A mně by se to asi pravděpodobně také stalo, tedy kdybych neměl na něho kázat teď. Ale pokud se vám to přihodilo, tak vás chci uklidnit, že se nebudu pouštět do složitých teologických výkladů na téma Eucharistie. To ponechám zdatnějším teologům. A dnes se chci zaměřit hlavně na dialog mezi Ježíšem a Petrem v tom samotném závěru toho čteného textu. A to hlavně z toho důvodu, že mi připadne neobyčejně silný, až dojemný, ale také aktuální. Zkusme si nejdříve představit, v jaké situaci ten rozhovor zazněl, respektive co mu předcházelo, tak jak to zapsal apoštol Jan. Ježíš na břehu Galilejského jezera zázračně nasytí obrovský zástup lidí, asi 5000 lidí, a pak neméně zázračně přepluje, respektive přejde po vodě na druhý břeh do Kafarnaum. Zástupy, které jedli zázračný chléb, ho i tam následují. A Kristus je začne vyučovat v místní synagoze. Z pohledu marketingových teorií to má skvělé rozjeté. Pro promo akce s chlebem se povedla. Lidé jsou napjatí. On se však dopustí chyby, kterou by žádný správný prodavač předražených hrnců nikdy neudělal. Místo, aby se snažil vybudovat příjemnou atmosféru, na začátek davy nějak potěšil, pobavil, třeba nějakou židovskou anekdotou, tak je místo toho spraží. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Přišli jste sem jenom kvůli svým žaludku. A oni to zjevně nějak nepopírají, protože ho žádají, aby jim dával chléb stále. Jsou ochotni si ho brát. Ale místo toho, aby jim Ježíš dal to, co chtějí, jim začne vyprávět podivné věci. Místo chleba jim nabídne k jídlu vlastní tělo a svou vlastní krev. Slíbí jim, že pokud v něho uvěří, nebudou už mít nikdy hlad ani žízeň. A kromě toho Boha nazve svým vlastním otcem, nebe svým domovem a sám sebe dárcem věčného života. A lidé jsou pobouřeni. Jak si něco takového o sobě dovoluje tvrdit? I ti, kteří s ním chodili delší dobu a viděli jeho zázraky a slyšeli ho učit, jsou pobouřeni. To už je trochu silné kafe. To už si, milý rabi, trochu přehnal. Co ty nám budeš povídat? Vždyť známe tvoji matku i tvého otce. Vždyť my dobře víme, že tě hříšně počali ještě před svatbou. A ty nám tady budeš říkat, že jsi sestoupil z nebe a že tvůj otec je Bůh. A že jsi něco jako nebeská mana. To teda ne. Odsaď pocaď. A pokud měla kafanská synagoga nějaké dveře, tak bych řekl, že za sebou pěkně rázně zabouchly. A dost možná, že tam pak zůstalo už jenom jeho 12 nejbližších. A těch se Kristus ptá, i vy chcete odejít? Nevíme, jak dlouho bylo ticho a jestli to bylo ticho váhavé či rozpačité. Nicméně víme, že nakonec mu Petr za všechny učedníky odpovídá. Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Neříká tím, že by rozuměl všemu, co Kristus v synagoze učil. Asi i pro Petra to musela být silná slova. Asi i pro něho nebylo úplně jednoduché odpovědět, protože ona ta otázka, i vy chcete odejít, nebyla řečnická. Myslím, že ji Ježíš myslel smrtelně vážně. A dost možná, že i učedníci svůj odchod vážně zvažovali. A dost možná celý Kristův proslov o pravém chlebu a pravém nápoji byl spíše určen jeho nejbližším učedníkům, než celému tomu zástupu. Doteď jste mě mohli považovat za potulného učitele, za proroka, za jednoho z mnoha podobných. Ale teď je potřeba spočítat náklady a znovu se rozhodnout. Ujasnit si, kde stojíte, čemu věříte a kam vědomně chcete jít. A Kristova slova se tak stala jakýmsi sítem, přes které se dostali jen nemnozí. A proč dnes mluvím o tomto příběhu? Mám za to, že i přesto, že od našeho uvěření třeba uplynula už mnoho let, takže se občas dostáváme do podobné situace, v jaké byli Ježíšovi učedníci. Situace, kdy se Ježíšova otázka, i vy chcete odejít, stává na výsost aktuální. Mohou to být situace, kdy nám připadnou nároky křesťanství šílené či nenaplnitelné. Nebo když zažíváme zklamání, když se věci nevyvíjejí podle našich představ, přání a modliteb. Když jsme blízko apatii, zoufalství, nebo když máme všeho plné zuby. Musím říct, že poslední rok byl pro mě takovýmto silným náporem na víru. A to především kvůli zklamání z těla Kristova. Z reality konkrétní církve, která se vzdálila svému předobrazu a tomu, koho má zde na zemi reprezentovat. Zklamání z těch, kdo ji tvoří. A to teď prosím neberte jako kritiku nebo otevírání něčeho, co je již uzavřeno. Sám jsem si vědom toho, že jsem obdobné pocity a pochybnosti mohl u druhých lidí zbuzovat a pravděpodobně také zbuzoval. Spíše chci povědět, že se moje pochybnosti o církvi přenesly chtě nechtě i do pochybností o Bohu. Kde jsi, Bože? Jaká je tvá vůle? Co po nás chceš? Kdy přijde světlo, uvolnění? Je to všechno k něčemu? Jdu správně, nebo jsem úplně mimo? A myšlenky na odejití ze sboru se začaly podvědomně přenášet i na odejití od víry, od Boha. A myslím, že bych nebyl první ani poslední, jehož víra se po nějaké podobné zkušenosti rozplynula, nebo, a to pravděpodobněji, se propadla do úrovně zvyku, kulisy nebo světonázoru. Vraťme se však do Kafarnaum. Příběh z tamní synagogy je totiž nejen svědectvím o tom, že zlomové situace v našich životech víry a nevíry přicházejí, ale že si můžeme z nich odnést něco víc. V kratičkém dialogu mezi Ježíšem a Petrem můžeme hledat nápovědu, jak v podobných situacích obstát a neprásknout za svou vírou dveřmi. Pojďme tedy nad tím rozhovorem přemýšlet právě se snahou najít pomoc pro chvíle, kdy se naše víra začíná vyprazňovat jako ta kafarnská synagoga. Pojďme si vydedukovat takové pracovní patero pro případy krize víry. Prvním nadějným krokem v takovém období může být samotné uvědomění si Kristovy otázky i ty chceš odejít a upřímná snaha zjistit, jestli jsme se náhodou nezačali vzdalovat. Třeba pokradmo, nepozorovaně. Může to totiž s námi být jako s driftem, tedy pohybem ledové kry. Pro velikost krys, na níž stojíme, nevnímáme, že se pohybujeme, ale přitom jsme unášeni hlubinnými mořskými proudy kilometry a kilometry daleko. A tak naše zdání, že jsme tam, kde jsme byli před měsícem, či dokonce před několika lety, je pouhou iluzí. Proto se Kristus ptá, i vy chcete odejít, a čeká odpověď. Na to, že zmapujeme, kde právě stojíme. A zda opravdu stojíme, či někam driftujeme. Myslím, že se někdy jako křesťané příliš bojíme přiznat si realitu našich duchovních životů. Že poněkud paradoxně máme někdy takovou obavu z hříchu nebo neduchovnosti našich motivů, až se snažíme před druhými i před sebou zakrývat pravý stav věcí. A pokud by se mě někdo zeptal otázku, i ty chceš odejít, tak by se dost možná setkal s příkrou reakcí, prosím tě, jak si něco takového o mě můžeš myslet. Tím si mě fakt zranil, vždyť já jsem bla bla bla. A mohl by následovat výčet zásluh, kterými bych se jen snažil umlčet, že i pro mě je ta otázka aktuální. Na druhou stranu tím však nechci říci, že stále balancujeme na hraně víry a nevíry. Nicméně Petrova odpověď byla poněkud jiného rázu. Petr odpovídá na Kristovu otázku otázkou. Pane, ke komu bychom šli? Tím myslím, uhodil hřebiček na hlavičku. Velice přesně tím pojmenoval, že když jedno zavrhujeme, vždy volíme něco jiného. Když se odkláníme od Krista, vždy se přikláníme k něčemu nebo někomu jinému. Nejde sedět jedním zadkem na dvou židlích. Být dvojím agentem. Být zároveň Jamesem Bondem a majorem Zemanem. A nejde ani, jak si možná někdy namlouváme, dát si prostě prázdniny. Prostě si jen na čas odpočinout a zůstat v duchovním prázdnu. V jakémsi duchoprázdnu. A myslíme-li si, že jsme v duchoprázdnu, můžeme si být jisti, že driftujeme. Prvním bodem patera by tak mohla být výzva ptejme se. Ptejme se, jak na tom s naší vírou jsme a ke komu nebo čemu driftujeme. Petrovo vyznání pak pokračuje tím, že obrací svou pozornost od sebe přímo ke Kristu. Ty máš slova věčného života, říká. Neřeší, jak to teda vlastně je s tím tělem a krví, neřeší už ani sebe a své potřeby, ale upírá svou pozornost na ty s velkým T, na Ježíše, který stojí před ním. A tak pokud zase budeme stát nad propastí nebo tápat v bažině pochybností, snažme se pozvednout svůj pohled ke Kristu. K tomu, který přišel na zem, byl ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých. K tomu, který má slova věčného života, jak říká Petr. A pokud toto dokážeme, pokud nám naše pochybnosti a boje nezatemňují zcela pohled na Krista, myslím, že jsou potřebnou, byť bolestivou součástí našeho života víry. Jakmile se nám však tento obraz začne ztrácet, myslím, že je na čase odložit naše pochybnosti a boje a upnout svou sílu na obnovu nejzákladnějších základů naší víry. Na obnovu naší víry a důvěry. Druhým bodem patera je tedy vzhlédněme. Vzhlédněme, byť by nás to mělo stát poslední zbytky našich sil. A jak Petr pokračuje, obrací svůj pohled z Krista na svou víru a připomíná nesnad ani tak Kristu jako sobě a dalším učeníkům, my jsme uvěřili. Už jsme se přeci jednou rozhodli s plnou váhou odpovědnosti. A od té doby jsme toho spoustu zažili. A i když teď se dějí věci těžké a nesrozumitelné, nemohou vymazat ta četná ujištění, již se nám na naší cestě víry dostalo. Proto je také dobré si čas od času uvědomit, jak moc Bůh zasáhl do našich životů a trochu si zameditovat nad tím, jak by náš život vypadal teď, kdybychom bývali neuvěřili. Je to něco jako prohlídka rodinného alba s připomenutím krásné dovolené nebo dávných přátelství. Mám za to, že takováto připomenutí fungují při obnově manželství stejně jak dobře jako při obnově víry. Dost možná si pak uvědomíme, že jsme obdobnými zápasy prošli i v minulosti. A i když se nám v nich zdál Bůh vzdálený, nakonec i tato období skončila a my jsme třeba, byť jen částečně, pochopili jejich smysl. Třetím bodem je tedy nezapomínejme. A i když nevychází přímo z textu, úzce s tím souvisí i bod čtvrtý, jímž je nebuďme slepí. Totiž stejně tak, jako nám může být pomocí ohlížet se do minulosti, může nám být i pomocí vnímat paprsky věčnosti, které k nám pronikají i v těžkých časech. V posledních měsících jsem silně takový boží dotek pocítil při modlitbách s naší dvouletou dcerou. Měl jsem vždy vědomou obavu z toho, jak budu předávat svou víru dětem a připadalo mi to takové nějaké umělé a až násilné. Nicméně, jak rostla Barunčina slovní zásoba a její porozumění řeči, začali jsme si s ženou uvědomovat, že ten čas pomalu nastává. Tak jsme do večerního uspávání vložili mezi ukolébavky a povídání o tom, co jsme za celý den dělali, i krátké modlitbičky. Spíše děkovné. Za sluníčko, stromy, ptáky, kaluže, bábovky, maminku, skvělého tatínka. Ale i s přímluvou za hladké narození sestřičky. A moc jsem si nedělal iluze, že by tomu mohla Barunka rozumět. A proto mě překvapilo, že když mě Barunka před několika týdny v modlitbě přerušila a řekla, že chce sama. A začala se šeptem a vlastními slovy modlit. A nepochybuji, že modlit v plném významu toho slova. A v té chvíli mě pojala až posvátná bázeň před božím jednáním s tímto ani ne dvouletým pískletem. Zpátky do Kafarnaum a k poslednímu bodu patera. Rozhovor nekončí tím, že by si Petr jen připomněl, že uvěřil, ale i slovně nahlas vyznává, čemu že uvěřil. Samozřejmě to mohl neříct, Ježíš se ho na nic takového neptá. A tak je tam jeho vyznání, že Ježíš je svatý, boží, jaksi navíc. Navíc je to tam však z pohledu konverzační etikety, ale ne z pohledu života víry. Myslím, že verbálně a nahlas pojmenovat, čemu věříme, je nesmírně důležité. A v čase napětí či nejistoty to platí dvojnásob. Jistě není náhoda, že vyznání víry je neodmyslitelnou součástí každé katolické mše. Slouží totiž nejen jako opakování teologických doktrín, ale i jako osvěžení a znovu potvrzení naší víry. Ano, i dnes věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. A konec konců vyznání víry může fungovat i jakýsi lakmusový papírek pro stav naší víry. To tehdy, když zjišťujeme, že některé pasáže vyznání říkáme z nechutí, či místo jejich vyslovení máme tendenci raději neurčitě zamumlat. Pátým bodem tedy je vyznávejme. Vyznávejme, čemu věříme, a upevňujme a prohlubujme tak svou víru. A buďme pozorní k tomu, čemu věříme, aniž bychom to vyznávali, a dejme si pozor na to, jestli nevyznáváme něco, čemu už vlastně ani nevěříme. A tím jsme u konce kafarnského dialogu i pracovního krizového patera. Jelikož je každá krize víry jiná, bude potřeba patero pro každou krizi doplnit o jiný počet jiných bodů, popřípadě některé body vynechat či proměnit. Ale stejně si dovolím naše patero ještě jednou zopakovat. Za prvé, ptejme se, kde v životě víry stojíme. Za druhé, vzhledněme ke Kristu a střežme nejpodstatnější jádro naší víry, byť by padlo vše okolo. Za třetí, nezapomínejme na to, čemu jsme uvěřili a co jsme již dostali. Za čtvrté, ani v krizi nebuďme slepí k božím dotekům. A za páté, vyznávejme, pojmenovávejme, vyslovujme to, čemu věříme a toužeme potom tuto víru neztratit. Bývá dobrým zvykem kázání uzavřít nějakou květnatou větou a na závěr říct amen. Já to s dovolením dnes neudělám, ale rád bych vás pozval k něčemu jinému. Pojďme dnes uzavřít kázání společným vyznáním víry. Ať už je naše víra na vrcholu či v údolí, pojďme, kdo můžeme společně povstat, a kdo chcete, připojte se k apoštolskému vyznání, které tu bude snad promítnuto. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.
Pane svatý, tak se modlím za to, abychom měli odvahu a abychom chtěli se ptát, vzhlédnout, nezapomínat, nebýt slepý a vyznávat. Amen.
Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět.